сядзіба Аланта, паўночны флігель для сямей парабкаў. Гэты аднапавярховы флігель пабудавалі ў 1853 годзе. Каменны мураваны будынак упрыгожвалі карнізы ў некалькі шэрагаў па гарызанталі. Вокны былі дэкараваны чырвонай цэглай. Падоўжаная сцяна дзяліла ўнутраную прастору будынка на палову. Па абодва бакі знаходзіліся кватэры для сем'яў парабкаў з асобным уваходам. Дзве кватэры з аднаго боку былі больш прасторнымі, два пакоі і кухня. Дзве кватэры з другога боку мелі толькі адзін пакой і кухню. Пад сярэдняй часткай будынка знаходзіўся склеп.